Virðulegi forseti, má líta á stöðu og starfsumhverfi íslenskrar verslunar út frá ýmsum sjónarhornum og það er á mörg að taka, en þar sem tíminn sem ætlaður til umræðunar í dag er af skornum skammti, þá vil ég beina athyglinni sérstaklega að þeim þáttum sem snúa að neytendum. Nú er það staðreynd eftir mikið uppgangsskeið á undanförnum árum í smásöluverslun á Íslandi, þá dregst hún hratt saman með hratt minnkandi neyslu, óhóflegum vaxtakjörum og veikri stöðu krónunar. En verslun ræðst auðvitað miklu leyti af markaðslögmálunum framboð og eftirspurn eins og sjálfstæðismönnum ætti að vera kunnugt um. Nú, neytendur höfðu flestir meira á milli handana á þessum árum og verslun jókst 46%. Nú hefur komið fram að hún mun dragast saman 30% á árunum 2007-2009 ef ég teki rétt eftir. En það sem fyrirsjáanlegt er að sú mikla verslun sem byggst hafði upp mun ekki lifa þann samdrátt sem framundan er og einhver hlutinnar mun leggjast af, þá væri gott að fá sín hæstvirt viðskiptaráðherra á það hvernig sér fyrir sig þróununa á þessum vettvangi atvinnulífsins. Þar eru stærstu aðilarnir sem versla með dagvöru og nauðsynjar líklegastir til að halda mestu viðskiptunum. Að einhverju leyti hlýtur mig að gera ráð fyrir samþjöppun og þá er nú svo sem komið fram í máli ráðherrans að gert er ráð fyrir samþjöppun á þessu markaði sem er augljóslega auðveldar að reka stóra samhangandi samsteypu en litla sem háður mörgum öðrum aðilum. Ekki síst með hliðsjón á því að íslenski markaðurinn er frekar smári í samanburði við flest annað og slík samþjöppun getur verið neytendum í óhag ef samkeppnin er orðin lítil sem engin. En ef svo er, telur ráðherrann þá að hægt sé að grípa til samkeppnisaukandi aðgerða á komandi misserum, í hverju geta þær verið fólgnar og ef til þeirra verður gripið, verður þá hægt að tryggja arðbæra rekstrareiningar sem skila neytendum hagstæðum verðum vegna þess smáa markaðar sem við búum við kjærlendis. Með öðrum orðum, ég hef áhyggjur af því að hér verður mikil samþjöppun í verslun og hún geti haft neikvæðar afleiðingar fyrir neytendur með því að hér verður til fáar en stórar markaðsráðandi samsteypur. En ég hef líka áhyggjur af því ef gripið verður til samkeppnisaukandi aðgerða, þá geti það líka haft neikvæðar afleiðingar fyrir neytendur vegna þess smáa markaðar sem við búum við.